Alkoholi, slično kao i voda, mogu da se ponašaju i kao kiseline i kao baze. Dakle, mogu da se deprotonuju različitim baznim reagensima, pri čemu postaju alkoksidi, koji su anionske soli alkohola, analogne hidroksidima. Termodinamički su stabilni i mnogi su komercijalna jedinjenja. Bazni reagensi koji se često koriste za dobijanje alkoksida, kao i konkretni primjeri reakcija, prikazane su na stranama 2 i 3 i to su: prvo, metalni hidridi, litijum hidrid, natrijum hidrid i kalijum hidrid, koji irreverzibilno reaguju sa alkoholima tako da postaju alkoksidi i izdvaja se vodonik. Svi hidridi sadrže hidridni vodonik, dakle H-, koji ima stepen oksidacije -1. Hidrid se ponaša kao jaka baza jer reaguje sa vodonikom iz hidroksilne grupe, koji je parcijalno pozitivno naelektrisan i označava se kao kiseo. Pri tome, ovi vodonikovi atomi iz hidroksilnih grupa nisu kiseli u odnosu na vodu, što znači da su rastvori alkohola u vodi neutralni, primjeri 1 do 3, strana 2. Drugo, kao baze se koriste i metalni amidi, kao što je natrijum amid ili LDA, primjeri 4 i 5, strane 2 do 3. Ove reakcije su također irreverzibilne. Kao sporedni proizvod izdvaja se amonijak, odnosno diizopropil amin. Također se koriste i organolitijumova jedinjenja koja reaguju sa alkoholima, pri čemu kvantitativno postaju litijumovi alkoksidi i izdvajaju se alkani, primjeri 6 i 7, strana 3. Pored toga, metali u elementarnom obliku, a pre svega alkalni metali, reaguju sa alkoholima i postaju alkoksidi i vodonik, primjeri 1 do 4, strana 4. U ovim slučajevima dolazi do redoks reakcije. Nespareni elektron iz alkalnog metala vrši redukciju vodonika iz hidroksilne grupe, izdvaja se vodonik i postaje alkoksid. Jednačine su prikazane u skraćenom obliku, dakle jedna polovina molekula vodonika. Također su prikazana i oksidaciona stanja, i to alkalni metal je označen sa 0, kation je označen sa +1, dok je vodonik u hidroksilnoj grupi označen sa +1, a vodonik u elementarnom vodoniku sa 0. Kasnije će oksidaciona stanja, koja kod organskih molekula predstavljaju formalnu konvenciju, biti detaljno objašnjena.